Hver er Guð? Þegar við spyrjum hver er Guð, hvernig er Guð og leitum svara í trúarbrögðunum, komust við að raunum að Guðsmynd hinna ýmsu trúarbræða er mismunandi. Við sjáum þó fljótlega að það er við skyldleiki milli kristni, gyðingdóms og íslam. Enda eru þetta allt eingyðist trúarbrögð. Guð er einn, hann er persóna og hann er skapari allra hluta. Að Guð sé náðugur og miskunnsamur er þeim einnig sameiginlegt. Það sem greinir þau að er að í íslam er Guð fyrst og fremst hinn hátt upp hafni, óútreiknanlegi og allsráðandi Guð. Í kristinni trú og gyðingdómi er Guð vissulega hátt upp hafin og almáttugur, en jafnframt er lögð rík áhersla á að Guð sé kærleiksríkur. Kristnin sker sig úr í því að leggja áherslu á að Guð hafi gerst maður í Jesu Kristi til að frelsa mennina og leiða þá á réttan veg. Múslimar get ekki hugsað sér að Guð hafi gerst maður með þeim hætti og þeir eiga ekki vissu náð Guðs eins og kristnir menn. Kristnir menn trúa því að Guð hafi opinberað sig í Jesu Kristi. Hann er sonur Guðs sem birtir mönnum hver Guð er. Gyðingar leggja áherslu á opinberun Guðs í sögu Ísraelsþjóðarinnar og múslimar tala að Guð hafi opinberað sig í Kóraninum. Hindúasiður er mjög ólíkur eingyðistrúarbrögðunum. Þar eru opinberanir margar og guðstekkingin afstæð eða breytileg. Þar blandast saman fjölgyðistrú og algyðistrú. Alheimssálin er ópersónulegur guðlegur kraftur sem býr í allri tilverunni og hinir ólíku guðir eru mismunandi opinberanir hans eða leiðir til hans.